Salutare tuturor! Am fost uimită, cercetând pe internet, să văd cât de diferit și l-au imaginat oamenii pe Iisus. Dacă te duci în Africa, o să găsești icoane cu Iisus negru. Dacă mergi în America Latină, vei întâlni reprezentări ale lui Iisus cu trăsături amerindiene. Iar în Asia vei găsi un Iisus cu pomeții proeminenți și cu ochii prelungi. Da, fiecare a încercat să și-l imagineze pe Iisus după chipul și asemănarea lui și să-l asimileze culturii. Nu știm cum a arătat Iisus cu adevărat, dar ceea ce putem afla citind Scriptura este că a fost evreu și că a avut trăsăturile unui evreu. Despre asta vreau să vorbim astăzi, despre Iisus și rădăcinile lui evreiești. Dar vreau să povestim astăzi despre un subiect care știu că te-a interesat și ai citit despre asta, despre faptul că de-a lungul secolilor creștinii au vrut cumva să uite că Iisus este evreu. De ce?
Pentru că le convenea. Le convenea fiindcă le susținea cumva o atitudine ostilă față de poporul evreu și pentru că cumva alimenta ceea ce astăzi se numește antisemitismul. Acum, istoria în general și chiar și istoria bisericii în particular e presărată cu adevăruri triste, regretabile, pe care nu ni le-am dorit repetate. Și cred că biserica trebuie să-și asume aceste pete din istoria ei. De-a lungul istoriei bisericii, mai ales biserica instituționalizată, evreii au fost stigmatizați, folosindu-se diverse pretexte și chiar pasaje biblice, cum ar fi cel în care la răstignirea Mântuitorului ei spun sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Noi știm că după anul 70 evreii au fost expulzați din patria lor, au fost risipiți în toată lumea și până în secolul 20 au fost călători.
Poporul fără țară.
Poporul fără țară și această imagine a evreului călător sau rătăcitor chiar. Și în rătăcirea lor prin toată lumea au fost mereu stigmatizați și acuzați de diverse lucruri care mai de care mai neadevărate.
Ajungând până la perioada celui de-al doilea război mondial cu Holocaustul.
Ajungând la cea mai tristă perioadă, da, cea din al doilea război mondial, în care a existat această versiune și s-a mers până la soluția finală, cum a numit-o Hitler, și anume eliminarea lor fizic.
Și poți să fii creștin și în același timp antisemit?
E cumva contradicție în termeni, pentru că dacă ne gândim la ce înseamnă creștin, înseamnă urmașa lui Hristos, care a fost evreu. Dacă ne gândim la ce înseamnă antisemit, asta înseamnă să fii ostil poporului Israel sau evreilor. Și din punctul meu de vedere, este o contradicție în termeni să fii creștin și antisemit. Un creștin își asumă faptul că Iisus a fost evreu. Un creștin, mai mult decât atât, își asumă că mântuirea vine de la evrei. O spune însuși Mântuitorul în Ioan, capitolul 4. Un creștin își asumă tot Vechiul Testament, care este revelația progresivă a lui Dumnezeu, conform căreia Dumnezeu a ales un popor și l-a ales pe Avram, respectiv poporul evreu. De aceea, eu nu cred că poți să fii creștin și antisemit. Putem avea anumite opțiuni politice, putem avea anumite perspective sociale, dar nu poți să fii antisemit în adevăratul sens al cuvântului.
Dacă cineva s-ar îndoi că Iisus a fost evreu, cum putem să-i dovedim cu Noul Testament că nu este așa?
Ar însemna să nege realitatea și nu ai cum să dovedești contrariul, pentru că ne uităm de la primele pagini ale Noului Testament și vedem că Iisus a avut un nume evresc.
Hai să deschidem.
Iisus, Yeshua, a avut un nume evresc, s-a născut într-o familie evreiască, s-a născut în teritoriul acesta cunoscut astăzi ca Israel sau Palestina. Da? S-a născut în Betlehem, a trăit în Nazaret, undeva în nordul Israelului de astăzi.
Dăm voie să citesc primul verset din Noul Testament.
Te rog.
Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram.
Da, așa și începe Matei Evanghelia lui și genealogia, plasându-l pe Iisus pe linia aceasta evrească. Pentru că conceptul în sine de Hristos, de Mesia, era unul evresc. Toată așteptarea aceasta mesianică din secolul I avea de-a face cu poporul evreu. Nu poți altfel să-l înțelegi pe Iisus decât plasându-l în contextul evresc în care s-a născut. Toată viața lui, unde a trăit, unde a murit, legătura lui cu oamenii vremii, cu liderii politici, cu liderii religioși, cumva toate astea îl plasează acolo în spațiul acesta geografic, dar mai mult decât atât în spațiul teologic evresc, așa cum spuneau, pentru că Hristos înseamnă Mesia. Mesia este un concept evresc. Așteptarea mesianică era la evrei.
Deci avem o genealogie a lui Iisus. ADN-ul lui Iisus a fost unul pur evreiesc. Mă rog, mai sunt, dacă citim cu atenție genealogiile, și niște nume străine, nu?
Da, pentru că Dumnezeu în suveranitatea lui și-a arătat harul și teologia aceasta harului încă de la început, și au fost persoane cum este Rut, de exemplu, care au fost asimilate poporului evreu și au intrat în genealogia Mântuitorului, dar ele au intrat în poporul evreu și cumva linia roșie pe care a urmat-o Iisus și în firul istoric în care el a venit este acesta al poporului evreu.
Și chiar și după ce s-a născut, a crescut într-o familie evrească și a urmat regulile religiei mozaice, pentru că vedem că în a opta zi este dus la templu.
Da, noi am avut o emisiune despre asta și am arătat cum practic el a trecut prin toate ritualurile evrei, de la circumcizie până la a deveni fiul legii la vârsta de 13 ani, a mers la sinagogă, a fost recunoscut ca un rabin evreu, a citat din Vechiul Testament, de exemplu, și tot ce învață el, conceptul de împărăția lui Dumnezeu, de exemplu, era iarăși dintr-o cutie de rezonanță a Vechiului Testament. A vorbit despre strămoșii lui, a vorbit despre Avram, a vorbit despre Moise, a vorbit despre David, a vorbit despre Iona și despre alții pe care găsim în Vechiul Testament. N-ai putea să spui că Iisus n-a fost evreu.
Evreu, adică partea unui popor special, nu?
Ales.
Ales chiar, da. Poate unii se întreabă de ce a fost nevoie ca Dumnezeu să aleagă un popor.
L-aș lăsa chiar pe Dumnezeu să ne răspundă la întrebarea asta.
Hai să vedem.
Pentru că o spune el și nu odată. În cartea Deuteronomul, de exemplu, Dumnezeu zice prin Moise că tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele. Nu pentru că întreceți la număr pe celelalte popoare să alipi Domnul de voi, că sunteți mici ca număr.
Existau națiuni mai importante, nu?
Importante și mai numeroase demografic, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care a făcut părinților voștri. Deuteronom, capitolul 7. În capitolul 14 iarăși spune: voi sunteți copiii Domnului, Dumnezeului vostru, căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău și Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. De ce l-a ales? Ca să fie al lui.
O alegere prin har.
O alegere prin har, o alegere suverană, și când spune v-a ales ca să fiți ai lui dintre toate popoarele, ăsta nu este doar un privilegiu așa ca să te poți lăuda, să spui o insignă, eu sunt poporul ales. Ci Dumnezeu când spune v-am ales să fiți ai mei, ales înseamnă separat de ceilalți pentru un scop foarte precis. Și Dumnezeu avea un scop cu poporul, l-a ales cu un scop, și anume ca acestui popor să îi se reveleze pas cu pas, ei să ducă revelația, cunoștința de Dumnezeu celorlalte națiuni, și vezi cartea Psalmilor în care se vorbește despre toate popoarele să laude pe Domnul.
Deci avea un mandat universal.
Un mandat universal, corect. Și chiar se vorbește despre Iisus în termenii aceștia că el n-a fost un evreu naționalist, ci unul universalist. Și mai mult decât atât, Dumnezeu i-a ales ca în acest popor să-l aducă pe Mesia. Practic, problema oamenilor era păcatul și trebuia să vină un mântuitor. Ca să vină mântuitorul și să salveze întreaga umanitate, Dumnezeu a ales, să zicem, un laborator în care să pregătească venirea Fiului Său în lume. Și acest laborator a fost poporul ales. Acolo a pregătit totul, de la ieșirea din Egipt, de fapt de la Avram, alegerea lui Avram, ieșirea din Egipt prin Moise, regii, profeții, toată istoria care a urmat, a însemnat pregătirea venirii lui Iisus, despre care noi vorbim astăzi aici. Și spune Apostolul Pavel, la împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume.
Acum, mare ispită de mândrie, nu? Să fii poporul ales. Mi-aduc aminte de conversațiile lui Iisus cu liderii religioși. Noi suntem fiii lui Avram, nu? Era...
Da, și într-un fel poate că este normal. Aveau foarte multe privilegii față de ceilalți. Aveau legămintele, aveau responsabilități, aveau binecuvântarea. Dumnezeu le-a promis că vor fi cap și nu coadă. Aveau foarte multe privilegii. Te puteai lăuda cu asta. Dar să știi că de-a lungul istoriei asta le-a fost și pricină de multă suferință. Și dacă ți-aduci aminte, eu în filmul Scripcarul de pe acoperiș, la un moment dat acel evreu foarte... interesant, vorbește cu Dumnezeu așa și zice, de ce ne-ai ales pe noi, nu puteai să alegi pe alții? Pentru că această alegere a însemnat și multă suferință pentru ei.
Poate și datorită poziției pe care au avut-o față de Mesia. Da, în sfârșit asta este o altă discuție. Cred că un lucru pentru care poporul Israel putea să fie mândru este faptul că avea legea lui Dumnezeu. Și e interesant cum se raportează Iisus chiar de la începutul lucrării sale față de această lege. Și în Matei, capitolul 5 cu 17, spune să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Și mă rog, pasajul continuă. Întrebarea este, ar trebui să urmăm în totalitate prescripțiile Vechiului Testament, pornind de la această afirmație a lui Iisus?
Că nu a venit să strice legea, ci să o împlinească. Dacă noi am fi putut să o împlinim și dacă ar trebui să o împlinim, n-ar mai fi venit el să o împlinească. Deci le spune foarte clar două adevăruri aici. N-a venit să strig legea și aici e o atenționare, pentru că sunt unii creștini astăzi care resping istoria Vechiului Testament, chiar Vechiul Testament, și ei zic, mie îmi trebuie doar Iisus.
Astea da, erau ale poporului evreu, nu
au legături cu noi. Și asta este o extremă și asta cumva le convine și că au o atitudine oarecum ostilă, poate, față de evrei. N-am venit să strig legea, spune Iisus. Legea este bună și spune Pavel, legea este bună. Eu sunt pământeș și eu am o problemă, dar legea este bună pentru că ea reflectă caracterul lui Dumnezeu. Am venit să împlinesc legea. Și asta este al doilea adevăr pe care îl spune Iisus. Niciun om n-a putut să împlinească legea. Și legea nu ne-a fost dată ca să o împlinim, că Dumnezeu știa că nu putem. Legea ne-a fost dată ca o oglindă, să ne vedem așa cum suntem. Și mereu încercând să o împlinesc, îmi dau seama că nu pot. Și încercând să o împlinesc, îmi dau seama că nu pot. Și că am nevoie de o salvare din exterior. Și Iisus a venit să împlinească legea în locul nostru. Deci ceea ce spune Iisus este că El a venit să împlinească. Revenind la întrebarea ta, dacă noi trebuie să ținem toate prescripțiile acelea, aici trebuie să ținem cont de revelația progresivă. Iisus vine pe linia legii a Vechiului Testament, dar El vine și continuă revelația. Și noi am plinit legea astăzi în termenia de ritualuri și de toate regulile acelea, înseamnă că eu să rămân într-o etapă din trecut a revelației. Iisus a venit pe linia legii, nu a stricat-o, nu a defăimat-o, a împlinit-o și a continuat-o. Și noi astăzi suntem în epoca aceasta a Harului în care avem continuarea legii prin Noul Testament, o lege a Duhului de viață.
Așa cum întâlnim în Noul Testament expresia că legea este un pedagog.
Da, Pavel ne învață că legea a fost un îndrumător spre Hristos. Ea ne-a condus când noi eram imaturi, în faza inițială a revelației lui Dumnezeu. La fel cum un copil în primii ani de școală este cu doamna învățătoare, a ajuns în clasa a patra, nu mai are nevoie de doamna învățătoare, nu repudiază tot ce a învățat, ci doar merge mai departe la gimnaziu. La fel spune Pavel, când a venit Hristos...
Trecem într-o altă clasă, nu?
Într-o altă clasă, dar trecem în clasa a cincea. Și nu mai avem nevoie de legea aceea în sensul în care am avut până atunci. Deci cred că trebuie să afirmăm valoarea legii, iar rămâne... în picioare este legea lui Dumnezeu, reflectă caracterul lui Dumnezeu, Dar noi trăim în epoca Harului, a revelației adusă de plin prin Domnul Iisus Hristos și prin apostolii săi.
Și totuși e foarte interesant cum se poziționează Iisus față de lege. Exact pe aceeași pagină de unde am citat, câteva versete mai jos, se spune așa: ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, da? Și citează din Decalog. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun, și acest dar stabilește o poziție. Vi s-a spus așa, dar eu vă spun așa. Cum e cu stricatul, cu
E foarte refăcutul. Frumos, pentru că Iisus era evreu și reafirmă asta. Iisus era evreu și explică lucrurile într-o manieră evrească. Le pune împreună, poate într-o formă care ne uimește sau pare contradictorie, însă tocmai în felul ăsta revelează ceea ce vrea să spună. Ați auzit că s-a zis și face referire la legea vechi testamentală. Dar eu vă spun, aici nu văd o opoziție între ce spune Iisus și ce s-a spus, ci văd aici o reafirmare și o completare. Sau dacă vrei, Iisus ia pămătufula de praf și dă praful de pe lege, care fusese acoperită de multe straturi în timpul istoriei. Oamenii adăugaseră la ea tot felul de practici omenești inventate de ei din râvnă, poate din dorințe bune, și redescoperă spiritul legii și o duce mai departe. Să nu ucizi, s-a spus în Decalog, Exod 20, și așa este. Dar eu vă spun că poți să ucizi și cu limba și cu vorba. Să știi că nu Iisus a spus asta pentru prima dată. Ieremia o spune. Citim în cartea lui Ieremia despre asta. Iisus doar readuce aminte ceea ce ei uitaseră. Că nu e totul să ții litera legii, ci trebuie să redescoperi spiritul legii. Unii istorici, cum este de exemplu Paul Johnson, care a scris o istorie a evreilor, vorbește despre asta și îl vede pe Iisus, el ca istoric, nu ca teolog, îl vede pe Iisus cumva un continuator al tradiției lui Hillel, unul din cei doi rabini din secolul I dinainte de Hristos, pentru că Hillel se pare că era preocupat, avea o deschidere din asta universalistă și era preocupat de spiritul legii, pe când Shammai era preocupat de acele detalii la nesfârșit care erau specifice fariseilor și datinei bătrânilor. Și unii cred că Iisus cumva merge în linia școlii lui Hillel pentru că el accentuează acest spirit al legii. Degeaba spui tu că nu ți-am dat în cap, dar dacă m-ai jignit, dacă m-ai ofensat, ai făcut același lucru. Când Dumnezeu spune să nu ucizi, spune să ai respect pentru viață, pentru celălalt.
Deci, practic, toate normele morale din Vechiul Testament sunt cumva intensificate. Se trece de la categoria faptă la categoria atitudine,
motivație. Da, interiorizare. Mm-hmm. Pentru că Dumnezeu, dar chiar și asta să știi că e scris în Vechiul Testament, că El va judeca în Zaharia, El va judeca gândurile voastre. Iisus reafirmă, repune înaintea oamenilor ceea ce deja se spusese prin proroci. Doar că oamenii atât de mult se concentraseră pe litera legii și pe niște ritualuri, încât au uitat o mulțime din adevărurile lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu. Și Iisus vine, deci redescoperă spiritul legii vechi și cumva continuă, îi dă continuitate, pentru că El era cuvântul. Și am vorbit de revelație progresivă, Iisus s-a întrupat fiind cuvântul și duce mai departe revelația de Dumnezeu. Și într-adevăr duce spre interior și aprofundează trăirea, practica în frică de Dumnezeu.
Care sunt aceste, dar eu vă spun? Hai să enumerăm puțin, să vedem ce avem noi de împlinit în plus față de, generațiile Vechiului Testament.
Porunca să nu ucizi este adusă în sfera vorbirii și spune: dacă îi zici prostule sau nebunule fratelui tău, este ca și cum l-ai ucis, pentru că tu de fapt ai ucis o relație. Uh-huh. Ce înseamnă să-l omori, să omori pe cineva? Să-i rupi relația cu el și a lui cu lumea pe deplin. La fel tu când spui nebunule sau prostule, ai omorât relația cu el. Apoi vorbește despre adulter și despre curvie. Să nu credeți că este doar să nu comiți adulter la modul fizic, ci doar dacă ai văzut și ai poftit în inima ta, ai și săvârșit păcatul. Și aici aș zice că
A corelat,
pentru că în Decalog se spune să nu poftești. Exact, da? Deci da. Se spune să nu comiți adulter, dar și să nu poftești, printre altele, nevasta aproape lui tău. De asta spun că Iisus nu anulează nu aduce ceva cu totul nou, ci doar redescoperă și completează cu revelația progresivă despre care vorbim. Deci adulterul, apoi mai vorbește despre jurământ și aici atrage atenția că ar trebui să fim oameni de cuvânt și să nu fie nevoie să depui un jurământ ca să te creadă cineva, ci da al vostru să fie da și nu să fie nu, să fie recunoscut că tu ești un om de cuvânt, sincer. Și aici, dacă ne ducem înapoi la decalog, să nu juri strâmb. Da, să nu mărturisești strâmb. Iisus dă viață legii și El aduce acest spirit plin de viața legii în relațiile dintre oameni, nu în ritualul de la templu.
Și totuși, cred că ceea ce urmează face o diferență față de legile Vechiului Testament.
Ia să vedem.
E o provocare, nu?
Totdeauna când citim cuvintele lui Iisus e o provocare.
Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Deci era legea răzbunării, legea talionului.
Te rog, nu legea răzbunării, legea talionului. Nu a răzbunării.
Să dai ceea ce ți s-a...
Corect.
Să limitezi răzbunarea doar la cât
asta
ți s-a
e.
Făcut. Pusă în relație cu iubirea vrășmașului. Asta nu cred că e în Vechiul Testament.
Ba da. Este, dacă întâlnești, chiar în lege, dacă întâlnești măgarul, dacă întâlnești măgarul sau boul vrăjmașul tău, du-i la casă. E scris în Vechiul Testament. Iisus doar îl redescoperă. Și legea asta a talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, nu este o lege a răzbunării, cum e înțeleasă de multe ori greșit,
da,
ci tocmai este o limitare a răzbunării. Dacă el ți-a scos un dinte, nu-i scoate tu pe toți.
Da? Da. Cum făcea Lameh, nu? Înainte,
da, exact.
De perioada mozaică.
Corect. Am fost, cum zice el, Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lamech de 70 de ori câte 7. Da. Asta era legea răzbunării, să intensifici răzbunarea, iar Dumnezeu prin lege vine și o limitează, pentru că este și un Dumnezeu al dreptății și cumva trebuia să arate că răul trebuie pedepsit, dar într-un mod limitat.
Iar Iisus vine cu legea iubirii radicale.
Iisus vine cu legea iubirii. Spune să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Și într-adevăr aici arată cum reacționezi. Da, dacă în Vechiul Testament îți dădea voie să îi scoși tu dintele sau ochiul, aici zice mai degrabă lasă-l să...
Da, în condițiile astea cum îl ajuți pe celălalt să înțeleagă că a făcut rău?
Păi uite-te la Iisus. Când Iisus este arestat și e pălmuit. Ce face Iisus? Îl înfruntă pe aprodul respectiv și zice, dacă am spus ceva rău, spune-mi ce am spus rău. Și dacă n-am spus ceva rău, de ce mă bați? Iisus care a zis să întorci obrazul. El îl înfruntă pe aprodul respectiv când l-a lovit peste obraz. De ce? Pentru că asta nu înseamnă să fii moale, să te lași călcat în picioare, ci este să nu te răzbuni, ci să nu răspunzi cu aceeași monedă. Dar nu înseamnă să nu afirmi adevărul. Nu înseamnă să nu-l provoci pe celălalt să gândească când comite răul. Iisus nu s-a împotrivit, s-a lăsat răstignit de le-a dat de gândit și acestui aprod, și marelui preot, și lui Pilat.
Bun, și ar mai fi un subiect pe care nu l-am atins încă și care apare destul de des în discuțiile lui Iisus cu liderii religioși. Sabatul.
Aici m-ai prins. Nu. Da, a fost acuzat permanent că încalcă sabatul.
Una din cele 10 porunci, da.
Una din cele 10 porunci, da. Într-adevăr.
Există și aici un dar, eu vă spun, nu?
Există amendamente pe care Iisus le aduce și sunt două lucruri pe care el le spune despre sabat. Unul, el spune că sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat, adică Dumnezeu a dat porunca asta ca să fie în folos omului, ca omul să se odihnească după 6 zile de muncă și să se închine, să-și hrănească cumva trupul și sufletul sau să-și îl realimenteze pentru a fi mai eficient perioada următoare de timp. Și există acest algoritm, 6 plus 1, 6 zile să muncești, a 7-a să te odihnești, să te închini. Fariseii și ceilalți experți ai legii ajunseseră să adauge tot felul de poveri pentru oameni și de interdicții în ziua sabatului, care nu aveau legătură neapărat cu legea și care făceau ca sabatul să fie o povară pentru oameni. De exemplu, sunt situațiile în care ajunge Iisus să intre în conflict cu ei, să vindece un om, da, în ziua sabatului. Și Iisus le zice, dacă animalul vostru cade într-o groapă, voi nu-l scoateți de acolo în ziua sabatului? Și această femeie nu putea să fie eliberată în ziua sabatului? Dacă ți era rău, nu aveai voie să te duci la medic sau să-ți cauți rezolvarea, pentru că e ziua sabatului. Dar Iisus spune, asta e pentru om, faci ceva spre binele omului respectiv. În fine, al doilea amendament pe care îl aduce Iisus spune, fiul omului este domn și al sabatului. Cu alte cuvinte, cel care stă în fața voastră este cel care a pus porunca a patra, să ții ziua sabatului. Deci am autoritatea să vin și să vă explic cum e cu sabatul. Fiul omului este domn și al sabatului. Și atunci, în modul ăsta, nu a rezolvat neapărat problema, pentru că cei care erau foarte înrădăcinați în ritualuri și în obiceiuri, în datina bătrânilor, cum o numesc ei, nu acceptau astfel de argumente. Dar Iisus asta spune, eu sunt domn și al sabatului.
Apropo de datina bătrânilor, aș vrea să cităm din Marcu niște versete care aduc așa o lumină asupra ce însemna datina și de ce Iisus aparent se leagă tocmai de oamenii care erau cei mai religioși, care respectau mai abitir legea, tocmai ei nu erau în regulă.
Marcu 7.
Da, Marcu 7. Farisei și cărturarii veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Iată reguli de igienă, da?
Și nu era COVID atunci.
Da. Farisei însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor, a paturilor. Și farisei și cărturarii le-au întrebat, pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile necurate? Apropo, de ce ziceai tu, această ducere a legii spre cele mai mici detalii ale vieții. Ce nu aveai voie să faci? Cred că trebuia să umbli cu lista după tine, nu? Cu ce ai de împlinit.
Nu asta era neapărat problema, că era reglementată viața socială a omului, că erau multe prescripții și în Vechiul Testament care făceau asta. Însă astea nu erau impuse de Dumnezeu. Și astea nu aveau nicio relevanță pentru viața spirituală a omului. Iisus le zice, voi ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu printr-o astfel de datină și le dă exemplu cu corban, cu o lege pe care ei au inventat-o, că dacă spui despre un lucru că e închinat Domnului și îl declarai corban, nu mai ești dator să-ți ajuți aproapele, că e părintele tău sau că e altcineva care ar avea nevoie de lucrul respectiv. Și dacă tu aveai nevoie să împrumuți o cratiță și te duceai la vecina ta și ea nu vrea să ți-o dea pentru că era supărată pe tine, ea zicea, e corban, am închinat-o Domnului, și nu ți-o dădea. Pe când legea spunea, dacă vine aproapele tău la tine și îți cere, dă-i, nu întoarce spatele lui celui ce vrea să se împrumute la tine. Și așa cumva întorseseră lucrurile ca să fie în folosul lor.
Să fie o justificare pentru egoismul lor și pentru,
da, și până la urmă era o ipocrizie, pentru că Iisus la un moment dat spune, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este ipocrizia. Nu era ceva sincer, nu era o căutare sinceră. Și e cu atât mai trist lucrul ăsta despre farisei, cu cât ei au apărut undeva în secolul 2, înainte de Hristos, ca o grupare care viza sfințirea. În vremurile aia de elenizare forțată, pe vremea răscoalei Macabeilor, când o parte dintre evrei ziceau, da, domne, trebuie să acceptăm cultura greacă. Nu e atât de rău lucrul ăsta.
Cu tot, cu zei, cu...
Da, da, cu practicile lor. Și era procesul de elenizare forțată. Și noi știm că cultura greco-romană a cucerit și chiar și astăzi își pune amprenta asupra lumii occidentale. Ei, farisei, au apărut ca o grupare care au spus, noi vrem să rămânem dedicați legii lui Dumnezeu. Și au apărut ca o grupare a sfințirii și a sfințeniei. Asta și înseamnă rădăcina de la care provine numele lor. Dar au ajuns de la sfințire reală la această ipocrizie din vremea lui Iisus. Și asta doar în vreo 150 de ani de istorie.
Sunt suficienți 150 de ani.
Ca orice mișcare sănătoasă spirituală, de trezire spirituală, să devină o formă, un formalism și de multe ori ipocrizie.
Da, și câte vaiuri le adresează Domnul Iisus. Și mi-amintesc de unul. Vai de voi că dați zecioală din mărar, mentă și uitați cele mai importante lucruri din lege, da? Și cumva face o ierarhie a legilor?
Iisus arată esența legii. Că știi, la un moment l-au întrebat și pe el, care e cea mai mare poruncă din lege? Care e sinteza legii? Care e esența ei? Și Iisus citează foarte bine: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și practic asta era problema. Că nu se mai ajungea la esența legii. Dădeai zecioală din mentă, din mărar și din chimen, dar nu ți-arătai bunătatea și mila față de aproapele tău. Și într-o împrejurare, când ucenicii lui sunt certați tot de farisei, Iisus spune: dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc și nu jertfe, n-ați mai fi acuzat pe niște nevinovați.
Citează din profetul Osea.
Da.
Am amintit deja câteva lucruri pe care Iisus le citează din Vechiul Testament, dar ar fi interesant să ne aducem aminte cum folosea el legea.
Asta pentru cei care nu iubesc Vechiul Testament, ar trebui să-și aducă aminte că Iisus a citit și a folosit Vechiul Testament. Și de asta eu cred că niciun creștin ar trebui să creadă că poate să citească doar Noul Testament. Pentru că n-ai cum să-L înțelegi pe Iisus și Noul Testament dacă nu citești și nu înțelegi Vechiul Testament.
Dacă n-ai cutia de rezonanță, nu?
Exact. Iisus, prima dată când se duce în sinagogă și se dă sulul să citească, citește din Isaia 61, din profetul Isaia. Și spune: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură.
Hai să spunem care sunt cuvintele astea pe care
le-a trebuie să ne întoarcem la Evanghelistul Luca. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns ca să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Și el citează din cartea profetului Osea aici și spune: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură. Ceea ce, bineînțeles, i-a scandalizat pe unii pentru că avea pretenții mesianice. De asemenea, citează din Geneza. Atunci când e întrebat despre divorț, Iisus spune: nu știți ce a zis Creatorul de la început? Se va lipi,
va lăsa
omul pe tatăl său, pe mamă, se va lipi de nevastă sa, vor deveni un singur trup. Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Și a dat răspuns citând din Geneza. De asemenea, citează din David, din psalm, din cartea psalmilor. Citează și îl dă exemplu pe Iona și spune, când i s-a cerut un semn, nu se va da alt semn decât semnul profetului Iona. Cum a stat Iona 3 zile și 3 nopți, așa va sta și fiul omului în inima pământului. Vorbește despre împărăteasa din Seba, care a venit să audă înțelepciunea lui Solomon. Și aici e unul mai mare decât Solomon. Vorbește despre Ninive și istoria cu Iona, că ei s-au pocăit.
Despre Sodoma și Gomora, nu?
Despre Sodoma și Gomora, când le spune celor din Capernaum că va fi mai aspră judecata pentru ei decât pentru Sodoma și Gomora.
Da, n-ai cum să înțelegi lucrurile astea dacă nu citești Vechiul Testament.
Absolut. Vorbește despre Avram, despre Isaac și Iacov, când Saduchei îl întreabă despre înviere, ei care nu credeau în înviere. Și amintește de Avram, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Așadar, Iisus este evreu, vine pe linia aceasta evreiască, pe genealogia aceasta, vine pe filonul teologic al iudaismului, îl redescoperă în spiritul lui și îl duce mai departe la ceea ce astăzi este creștinismul.
Mm-hmm. Și aș aminti faptul că și pe cruce citează un verset din Vechiul Testament, din Psalmul 22: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?
Și era mai citează acolo, și...
Era acolo o dorință de a împlini o profeție, pentru că tot acel psalm mai amintește niște profeții care se
împlinesc în moartea lui Iisus.
Da, da, da.
Așa este.
Hai să vorbim puțin și despre asta, cum Iisus prin viața lui împlinește profeții din Vechiul Testament.
Cred că aici sunt esențiale trei domenii în care Iisus împlinește profețiile. Nașterea, moartea și învierea. Este profețit în Vechiul Testament locul unde se va naște, Betleem, Efrata. Și acolo s-a născut și împlinește profeția asta. Este profețită moartea. Ai amintit Psalmul 22, Isaia 53, care este foarte clar în privința aceasta. Și altele, cu niciun os nu-i va fi zdrobit, și-au împărțit hainele mele între ei, toate detaliile astea. Groapa lui a fost pusă la un loc cu cei mari, cu cei bogați. A fost pus în rândul celor fără de lege. Deci nașterea lui, moartea lui au fost profețită și de asemenea învierea. Nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. David, Psalmul 16, și este împlinirea în învierea Domnului Iisus Hristos. Sau va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Sunt profeții care vorbesc despre învierea lui. S-au împlinit în nașterea lui, în viața lui, în moartea și în învierea lui.
Dan, și noi acum după 2000 de ani, de la vremurile acelea când Iisus călca pe ulițele evreiești, noi cum ar trebui să ne raportăm la evreitatea lui? Ce păstrăm? La ce renunțăm? A fost disputa asta, mai ales în secolul I, când creștinismul încă făcea parte din iudaism, dar exista și curentul acesta de desprindere de iudaism. Noi unde ar trebui să ne situăm?
Noi ar trebui să înțelegem că oricât de mult am iubit-o pe doamna învățătoare, dacă am absolvit clasa a patra, trebuie să trecem în clasa a cincea. Se spune despre creștinism că s-a născut în leagănul iudaismului și era cât pe ce să-și găsească și mormântul acolo, dacă nu se desprindea. Dumnezeu, în planul lui, a îngăduit să vină Iisus în poporul Israel, așa a fost planul de la început. Acolo s-a născut, acolo a trăit, acolo s-a născut biserica, la Ierusalim, prin coborârea Duhului Sfânt. Însă, planul lui Dumnezeu era ca biserica să îndeplinească mandatul pe care Israelul nu l-a îndeplinit, și anume să ducă revelația de Dumnezeu la toate națiunile. Și de aici deschiderea universalistă a creștinismului. Dar n-ar trebui să uităm ce spune Iisus, că mântuirea vine de la evrei. Și eu aș rămâne cu asta. Mântuirea vine de la evrei. Dacă vreau să înțeleg planul de mântuire a lui Dumnezeu, n-am cum să ratez istoria poporului evreu. Trebuie să o citesc din Biblie, trebuie să o citesc din cărți ca aceasta, ca să înțeleg și alte aspecte ale istoriei poporului evreu, și trebuie să ajung la Noul Testament cu informația asta și să înțeleg mesajul lui Iisus, că este un mesaj al mântuirii, care a început cu Avram, s-a continuat cu ceilalți până la Iisus și de la Iisus cu apostolii și cu biserica. Pentru cei care poate că au anumite resentimente față de evrei sau față de poporul evreu, provocarea este să reevaluăm această atitudine. Și eu cred că creștinii ar trebui să fie filosemiți, nu antisemiți. Nu înseamnă că trebuie să intrăm în politicile care țin de statul Israel actual. Și nu despre asta vorbesc, ci vorbesc de națiunea în sine și de planul lui Dumnezeu cu poporul evreu. Asta este o provocare. Și a doua provocare, pentru cei care poate nu iubesc Vechiul Testament sau cărora le este greu să-l citească, să nu uite că Iisus a citit Biblia pe care a citit-o Iisus, cum spune o carte de-a lui Filip Iansei, Biblia pe care a citit-o Iisus este Vechiul Testament. Și atunci când o citești cu crezul că este revelația lui Dumnezeu care te conduce la Iisus sau te ajută să înțelegi mai bine mesajul lui Iisus, cred că este mult mai ușor de citit. Și provocarea ar fi să ne apropiem și de Vechiul Testament cu ajutoare, bineînțeles că avem nevoie de instrumente care să ne ajute să înțelegem, dar să îndrăznim să citim Vechiul Testament și să ne bucurăm de mântuirea lui Dumnezeu adusă de Domnul Iisus Hristos, dar pe această cale evreiască.
Ne place să credem că Iisus este al nostru, al tuturor. Îl putem imagina african, amerindian, asiatic sau român, dar să nu uităm că el, în existența lui terestră, a fost evreu. A fost fiul lui David, leul din Iuda și sămânța lui Avram. Încheiem aici cel de-al 10-lea episod. Mulțumim că ne-ați urmărit până acum, mulțumim celor care ne-ați încurajat să continuăm și așteptăm sugestiile voastre pentru noi teme pe care să le discutăm aici la Dialoguri despre Isus. Să ne reauzim cu bine!